redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo,
komunistične vede, kulturne novičke v glavnem.
V klubu Cankarjevega doma se je v jutranjih urah odvil posvet Nacionalnega sveta za kulturo o festivalski kulturni produkciji v Sloveniji. Slišali smo veliko o Sloveniji kot deželi festivalov, v kateri pa se več kot očitno ne cedita le med in mleko. Izvedeli smo, katere težave jih poleg finančne podhranjenosti še pestijo. V Sloveniji imamo namreč več kot 100 festivalov, ki jih pripravljajo nevladne organizacije in javni zavodi. Slednji imajo pri tem prednost, saj že imajo na razpolago dano infrastrukturo in posameznike, ki za svoje delo že med samim procesom organizacije prejemajo plačilo. Kje glavne težave na primer vidi Uroš Korenčan, direktor Lutkovnega gledališča Ljubljana, eden od današnjih govorcev?
Ja, omakanje javnih sredstv strani javnih financerjev, približno eno tretjino sredstv za izvedbo mednarodnega festivala Lutke prejmo strani države, kar pomeni, da moramo ogromno sredstvo vložiti iz vlastnih prihodkov, ki se spet izkaže neka prednost, ki jo imamo kot javni zavod, ko to počnemo. Druga pomembna stvar, ki jo opažam, pa je neustrezno pokrivanje strani medijev, premajhen interes, za moje razumevanje, premajhen interes strani medijev. Zdi se mi, da se od leta krize, da so se tudi redakcije kulturnih uredništev toliko skrčile, da smo prišli do neke točke v resnici. Praktično vsaka najava ali pa omemba festivala že deluje kot plačljivi oglas.
Pri tem so govorci večino svojih vprašanj naslavljali na kulturno ministrstvo. Morda tudi zato, ker je bil na posvetu nekaj časa prisoten tudi sam minister Anton Peršak. Kljub temu pa, kot je rekel umetniški vodja festivala Radovljica Domen Marinčič.
Pred leti sem v intervjuju rekel, ko so me vprašali, kakšno je sodelovanje recimo z ministrstvom za kulturo, sem rekel zelo preprosto, jaz pogledam razpis, ga izpolnem, potem čakam na rezultate in ko pride, se z njimi sprijaznim. In to je to. Po festivalu nimam občutka, da je nekako kdo ovrednotil celo zadevo, še posebno zato, ker so lahko, je lahko velik razkorak med pravi, tistim, kar je na papirju, tistim, kar je napovedano, tistim, kar je v časopisih.
Podoben problem sta izrekla tudi z naslednjim govorcem Simonom Popkom, direktorjem festivala Ulif in festivala dokumentarnega filma. Oba namreč opažata umankanje podpore mest, v katerih se festivali odvijajo. Producentom se namreč zdi, da bi z večjo lokalno podporo lahko festivali postali odmevnejši tudi v mednarodnih vodah. Skoraj zrcalno sliko smo lahko narisali po predstavitvi podobe festivala Borštnikovo srečanje, ki se v Mariboru odpira danes zvečer. Prisoten je bil njegov direktor in direktor SNG Maribor Danilo Rošker, ki je omenil podmankanje vizije v nacionalnem programu za kulturo. Marsikateri od današnjih govorcev v nov program v primerjavi sicer polaga neko upanje, vendar se vsi dobro zavedajo, da bo žal rešil malo problemov. Alma Selimović, vodja razvojnih programov Zavoda Bunker in sodelovka festivala Mladi Levi, pa je podala kar nekaj konkretnih predlogov, kako bi se nacionalni program lahko združil tudi s turistično strategijo v pripravi. Omenila pa je še bolj pereč problem.
Mi vse tle govorimo o tem, kako bi festivale naredili večje, kako bi naredili boljše, obenem pa se soočamo z neko kritiko kulturne politike in kritiko našega lastnega delovanja, ki je, da vse postaja festival, da v bistvu spektakaliziramo kulturo in namesto iz nekih procesov in nekih estetskih prebojev samo razmišljamo, kako iz tega narediti profit, kako je vse festival. Jaz moram priznati, mene osebno izjemno iritira, da je vse festival. To, da grem jaz v BTC in tam piše festival nakupov in ne vem kaj, mene žali. Ne. Zdaj, sicer si lahko rečemo, da smo umetniški festival, ne, nismo kakršenkoli festival, ampak mi se soočamo s tem, da je vse mora biti predstavljeno kot spektakl in mi smo del tega pogona, ker seveda umetniške dogodke umeščamo v neke festivalske kontekste ravno zato, ker hočemo tudi mi biti del tega hajpa, da nas bo vendarle ljudje opazili. Ne?
Povezovanje kulture in turizma bi lahko uspešno povezali v smislu nanoturizma. Ponovno Alma Selimović.
In jaz mislim, da je nanoturizem ne samo, da je popolnoma po meri Slovenije, ampak da je tudi popolnoma po meri naše kulturne krajine. Naša kulturna krajina je, jaz mislim, da izjemno progresivna in izjemno heterogena, glede na majhnost. Obenem je ogromno kulturne ponudbe upeto v lokalna okolja in tudi največji festivali, ki so, čutijo ta klic tega, da se ponovno upnejo v lokalno okolje, da, ne vem, če že govorimo v dikciji denarja, za produkti, ki jih razvijamo, da niso samo po meri nekih imaginarnih končnih potrošnikov, ampak ljudi, ki živijo v naši okolici, da se odzivamo na potrebe občinstva. In mislim, da so tukaj neki taki ključni preboji, ki bi se lahko zgodili, če bi v to strategijo padli vsi. Zdaj pa sam še za ocvirk povem, recimo, mi smo letos na festivalu gostili 100 tujcev, torej 100 tujih umetnikov, za katere smo vse morali plačati turistično takso, ker imamo festival avgusta, so seveda ti ljudje preživeli v Ljubljani, ne samo tistih par dni, ko delajo predstavo, ampak nekaj daljše obdobja. Večina umetnikov se poveže s lokalnimi umetniki, začnejo neke nove procese, eni se vračajo. Skratka, jaz mislim, da je prav v nanoturizmu kot v nekaj kontranarativu od tega nekega masovnega turizma pravi odgovor za slovensko turistično in kulturno politiko.
Da pa ni vse tako črno in se bo morda za las kaj vendarle premaknilo, so želeli predstaviti strani različnih kulturno-turističnih agencij. Na kakšen način, seveda, zaenkrat še ne vemo, s Turizma Ljubljana se je javila Petra Križan in predstavila, kaj se pripravlja v prihodnje. Očitno pa je ponovno cilj zgolj zaslužek in tuji turisti ne glede na domače okolje.
Dejansko imamo narejeno strategijo turizma že do leta 2020, in v okviru te strategije je kulturni turizem na čisto posebnem mestu. Mi smo se tega leta lotili popolnoma praktično, akcijsko. Smo zasnovali skupino, v katero smo povabili kulturne inštitucije, tako iz državnega nivoja, kot tudi lokalno v Ljubljani in pa seveda nevladnike. Plus tega, da smo se tudi prvič sestali s hotelirji, s turističnimi agencijami in restauracijami. In dejansko želimo nekako, ker veste, da je Ljubljana destinacija, kamor prihaja predvsem tujci v 96%, želimo vašo ponudbo, ponudbo te highlighte iz te piramide, s katere se tudi vsi želimo pripeljati do tujih turistov.
Pri tem se problematizira točno to, kar je že omenila Alma Selimović.
Zaradi kulturnega turizma oziroma zaradi turizma in gre kulture tukaj nekako roko v roki tem, so pa neki ne vem, degenerativni procesi mest oziroma širših krajin, ki se dogajajo zaradi turizma in deloma tudi zaradi kulture. Zdaj zelo pomembno, zelo nekako popularno ime trenutno tega je gentrifikacija mest. Zdaj, če govorimo tudi o ljubljanski kulturni politiki, jaz mislim, da na področju Ljubljane že lahko govorimo o gentrifikaciji, ki je sicer drugačna kot izvirna gentrifikacija Brooklyna, kjer so se pač revno prebivalstvo se izseljevalo, ko so se najemnine dvignile. Pri nas tega ni, v Ljubljani je 90% stanovanj lastniških, noben se ne bo izselil, tudi če bo imel noro drage lokale spodi. Dogaja se pa drugačna gentrifikacija, ki jo mi recimo doživljamo v svojem kvartu, ki je zelo centralno umeščen in sicer da mesto postaja tako polno dogodkov in mesto postaja tako polno lokalo in komercialne dejavnosti, ki je seveda draga, da ga nekako lokalni prebivalci ne morejo več uporabljati na načine, ki bi bili njim blizu. Torej, ti lahko živiš v super neighborhoodu, ampak ne moreš iti dole na kavo, ko kava stane 2,5 € in to pomeni, da ti ne moreš tako jutro iti tja. Ali pa je kulturna dejavnost oziroma neka dejavnost, ki se dogaja na tvojem pragu, tebi ni lastna, te ne nagovori. Zdaj pa najprej ni treba, da te vsaka kulturna dejavnost ne govori, ker meni tudi ne, sam če pa nekje živiš, je pa fino, da te vsaj v nekih od tega, kar se dogaja, ne govori. Ne?
Te Tekom debate pa je pomembno misel dodal tudi član društva Ljudmila, ki je bil edini kritičen do postavljanja festivalov na tako imenovano piramidno hierarhijo, kjer naj bi po jasnih merilih Ministrstva za kulturo določilo, kateri je najpomembnejši festival, kateri so manj pomembni in jih tako tudi financiralo. Anže Zorman.
Tri točke četrta, ki pa spet posem moram pombo, pa jaz, da se mi zdi rangiranje festivalov, ki bi bilo podano v lestvici nekim turističnim organizacijam do ene navadne ideja, ki nikakor ne korespondira z neko heterogenostjo po dinamiko kulturnega polja in se mi zdi, da pravzaprav tudi razmišljati o merilnikih pa kazalcih pri rangiranju festivalov nekako nespametno, ker se mi zdi, da mora pač ministrstvo oziroma pristojna institucija imeti neko politično potezo, ki bo povedala, zakaj se je za nek festival odločila in se ne skrivala za neki domnevno objektivni merilniki, ker tudi te merilniki so spet zgolj politična poteza.
Ko pa smo že pri festivalskem dogajanju, kot danes že omenjeno, se zvečer začenja Borštnikovo srečanje, ni pa še konec mesta žensk. Pa lep vikend vam želi Pijana.